Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Danas ističe rok za primjenu sporazuma o principima formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, koji su 5. augusta potpisali Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik, profesor Enver Kazaz.
Sukob može trajati kad se gleda raspored snaga u nedogled, pri čemu Dodik ima institucionalne mehanizme da razbuktava krizu za razliku od Komšića i Džaferovića.
Srbija počela pripremne radove na autoputu Beograd-Sarajevo. U BiH još ništa. Čeka se ratifikacija sporazuma sa Srbijom. Saša Dalipagić, pomoćnik ministra transporta Bosne i Hercegovine.
Znači, sporazum koji nama dostala Srbija, zaista nema nekih puno spornih točaka. Ja očekujem da se to brzo riješi. Vijeć ministara je predstavno i da će se odrediti na potpisnih sporazuma i da se sporazum potpisati možda 2 do 3 mjeseca.
Izjave odlazeće visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, sagovornici Radije Slobodna Evropa, ocjenjuju kao vjerovatnoću da od proširenja unije ni u narednih 5 godina nema ništa. Vladan Lišanin, Institut za političke studije u Beogradu.
Upravo pokušava da se pozicionira i pripremi za buduće takmičenje za uticaj u ovom delu Evrope sa tim neevropskim akterima na koje se uporno poziva.
A o kineskom uticaju na Zapadnom Balkanu i da li je Kini u interesu članstva ovih zemalja u Evropskoj uniji, za Radio Slobodna Evropa govori profesor Teokaris Grigoraidis sa Instituta za istočnu Evropu. Prije ovih priča pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slobodna Evropa.org.
Formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini od suštinske je važnosti za proces evropskih integracija. U tom kontekstu angažovao sam se sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine da ohrabrim političko vodstvo da provedu sporazum od 5. augusta, navodi se u izjavi komesara Evropske unije Johanesa Hana. Naime, rok za primjenu sporazuma o principima formiranja vlasti, koje su potpisali lideri 3 stranke u BiH, ističe danas. Vlast i dalje nije formirana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za kontratužbu protiv Republike Srpske. Naime, Vlada Republike Srpske je u augustu ove godine tužila Federaciju zbog duga od raspodjele prihoda od indirektnih poreza u vrijednosti od 34,5 miliona maraka. Federacija također uzvraća istom tužbom koja se odnosi na raspodjelu novca od indirektnih poreza. Vojni penzioneri stanari hotela Bristol u Beogradu ponovo su počeli štrajk glađu. Naveli su i da nemaju struju već 18 dana. Ministarstvo odbrane traži od nas da unaprijed potpišemo nešto, a da oni potom odluče šta ćemo dobiti, kazao je Dragan Stojanović ispred stanara. Ministarstvo odbrane Srbije odgovorilo je saopštenjem u kojem navode da stanari Bristola mimo zakona žele stanove. Dobrica Veselinović, jedan od aktivista inicijative Ne davimo Beograd, pozvan je na izdržavanje kazne od 20 dana zatvora, uprkos tome što je ova organizacija platila novčanu kaznu na koju je osuđen. Proglašen je krivim za organizaciju jednog od protesta povodom rušenja u Hercegovačkoj ulici 2016. godine, navodi se u saopćenju inicijative.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji bombe u automobilu u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, poginulo je 10, ranjeno preko 40 osoba. Poginula su i 2 vojnika pripadnika NATO snaga, jedan iz Rumunije, drugi iz SAD-a. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan zaprijetio je da će otvoriti granice i dozvoliti sirijskim izbjeglicama da iz Turske krenu prema zapadnim zemljama ako se u Siriji uskoro ne uspostavi sigurna zona o kojoj se pregovara sa SAD-om. Dodao je da Turska ima cilj smjestiti najmanje 1 milijun Sirijaca duž 450 km granice na području gdje će biti formirana sigurna zona, te da je ova zemlja odlučna da sama oformi sigurnu zonu unutar Sirije do kraja mjeseca ako ne bude sporazuma sa SAD-om. Moskva završava pregovore o velikoj razmjeni zarobljenika sa Ukrajinom, što bi moglo da doprinese smanjenju tenzija između dvije zemlje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ruska strana teško je pristala na imena koja je Ukrajina tražila da budu razmijenjena, dodao je predsjednik Rusije ne navodeći detalje o imenima zatvorenika. Mlađi brat britanskog premijera Borisa Johnsona, Joe Johnson, podnio je danas ostavku na mjesto ministra u britanskoj vladi i najavio da će podnijeti ostavku i na mjesto zastupnika, navodeći kao razlog sukob između porodične odanosti i nacionalnog interesa. Premijer Velike Britanije Boris Johnson naime pretrpio je više poraza u parlamentu u prethodna 2 dana, kada su parlamentarci izglasali preuzimanje dnevnog reda parlamenta kako bi se usvojio prijedlog zakona koji zabranjuje Brexit bez dogovora. Buduća predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen će utorak predstaviti novi saziv ove institucije. Ranije je uputila poziv zemljama članicama da predlože ravnopravan broj muškaraca i žena. Na listi predloženih komesara ima 12 žena. Europska komisija bi trebala imati 28 komesara, koliko Europska unija ima članica. Međutim, Velika Britanija je odbila da predloži komesara budući da se očekuje da ova država ubrzo napusti Europsku uniju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Danas ističe rok od principima formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine koji su prije mjesec dana potpisali lideri tri stranke u Bosni i Hercegovini. Dokumentom čijem potpisivanju je prisustvovao i tadašnji šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, predsjednici ove tri stranke su se obavezali da će formirati novi saziv vijeća ministara BiH. Ipak vlasti još nema, analitičari ocjenjuju kako se ovakva situacija mogla i predvidjeti. Više detalja ima Dženana Karabegović.
Uprkos dokumentu kojeg su potpisali prije mjesec dana Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, vlast u Bosni i Hercegovini još uvijek nije formirana, razlog je što nije postignut kompromis o godišnjem nacionalnom planu kojeg je od Bosne i Hercegovine zatražio NATO. Slanje tog dokumenta traži Stranka demokratske akcije i njime uslovljava imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH, inače kadra Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Istovremeno, lider te političke opcije Milorad Dodik je, nakon što je na posljednjoj sjednici predsjedništva BiH kao član kolektivnog šefa države povukao prijedlog za imenovanje novog mandatara za sastav vijeća ministara krajem augusta, najavio da će, ako do 5. septembra ne bude imenovan predsjedavajući vijeća ministara, Skupština Republike Srpske odlučivati o povlačenju saglasnosti za formiranje državnih institucija. Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa kako se postoji Sveća situacija mogla predvidjeti jer su, kako navodi profesor na Univerzitetu u Sarajevu Enver Kazas, politički lideri ciljano jedno tehničko pitanje kako je godišnji nacionalni plan pretvorili u strategijsko.
Sukob može trajati kad se gleda raspored snaga u nedogled, pri čemu Dodik ima institucionalne mehanizme da razbuktava krizu za razliku od Komšića i Džaferovića. Niko u Bosni i Hercegovini, čak ni u međunarodnoj zajednici, u ovom trenutku ne može s pouzdanjem reći kako će se kriza završiti. Ja bih rekao da je to ravnoteža nemoći u proizvodnji krize i rekao bih da je to u konačnici krajnje neodgovorno prema građanima Bosne i Hercegovine i sudbini države.
Analitičar Ibrahim Prohić dodaje da postojeći politički akteri u BiH koji žele formirati vlast kradu vrijeme, te da sadašnja situacija odgovara svima. No Prohić ocjenjuje i kako se u Bosni i Hercegovini vodi bitka između Vašingtona i Moskve i objašnjava zbog čega.
Dodik je reterirao u odnosu na stavove i prijetnje od prije nekoliko dana. To reteriranje se desilo nakon sastanka sa ruskim ambasadorom u BiH. Dakle, neke su se stvari desile iza scene o kojima javnost nije obavještena, ali mi možemo pratiti posljedice u ponašanju.
Milorad Dodik se, podsjetimo, sa ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovim susreo početkom sedmice u Banja Luci, kako je izjavio na redovnim konsultacijama. Zbog svega navedenog, profesor Enver Kaza zaključuje kako je očigledno da je Bosna i Hercegovina talac sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Rusije oko njihovih interesnih sfera na Balkanu, te da je Evropska unija nemoćna unutar tog sukoba.
Može se reći da snažna Rusija je u ovom trenutku na prostoru Bosne i Hercegovine u velikoj prednosti. Naprosto ona može da kvari odnose u Bosni i Hercegovini, može da ih diktira, može da zateže dok zapadne zemlje nemaju takav manevarski prostor. Dakle, ključ je, rekao bih, u Moskvi, u Putinovim rukama, a Milorad Dodik tu se pokazuje kao političar koji ne radi za interese Republike Srpske, nego za interese Moskve. Napominjem da je NATO pakt okružio Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i potpuno je besmislena inicijativa Milorada Dodika i Beograda da što duže odlože ili spriječe učlanjenje Bosne i Hercegovine i Srbije u NATO pakt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Srbija uskoro počinje građevinske radove na autoputu Beograd-Sarajevo, tačnije svom dijelu autoputa do granice sa Bosnom i Hercegovinom. U Bosni i Hercegovini još ništa. Gdje je problem kod realizacije ovog projekta vrijednog oko 3 milijarde maraka, odnosno milijardu i po eura u Bosni i Hercegovini, slušamo u prilogu Gojka Veselinovića.
Pripremni radovi na dionici autoputa Beograd-Sarajevo, koja prolazi kroz Srbiju od Kuzmina do Sremske Rače, gdje je granica sa BiH, u dužini od 18 km su u toku, a već u oktobru trebali bi početi građevinski radovi, tvrde vlasti u Srbiji. Sa druge strane, u BiH nema naznaka kada će početi radovi, jer se čeka ratifikacija međudržavnog sporazuma između BiH i Srbije o izgradnji autoputa i mosta na Rači. Saša Dalipagić, pomoćnik ministra transporta i komunikacija BiH, kaže da je radna grupa koju čine predstavnici nekoliko institucija odradila svoj posao i uputila prijedlog nadležnim institucijama i sada čekaju odgovor kako bi se nastavilo sa daljim procedurama.
I sad mi očekujemo iz Srbije odgovor na taj prijedlog i treće komisije sjesti i usaglasiti taj sporazum. Nacrt sporazuma koji je nama dostavila Srbija zaista nema neki puno spornih točaka. Ja očekujem da se to brzo riješi, to pitanje sporazuma, i da će se opet doći vijeć ministara i predsjedništvo i da će se odrediti na potpisnik sporazuma i da će se sporazum potpisati možda za 2 do 3 mjeseca zavisno od tih procedura.
Sa druge strane, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić tvrdi da savjet ministara BiH, koji je u tehničkom mandatu, opstruiše ratifikaciju sporazuma sa Srbijom.
Ne postoje prepreke jer je sporazum usaglašen i on je već par puta upućivao taj nacrt sporazuma na savjet ministara kako bi dobio odobrenje da potpiše se sporazum između Srbije i Bosne i Hercegovine. Međutim, već u nekoliko navrata taj sporazum je povlačen sa dnevnog reda, što ne mogu da razumijem.
Nacrtom sporazuma između BiH i Srbije uređuju se osnove saradnje za realizaciju projekta povezivanja Beograda i Sarajeva, odnosno izgradnje trase brze autoceste od Sarajeva preko Pala i Višegrada do granice sa Srbijom, te izgradnje autoputa od Sarajeva preko Zenice, Tuzli, Brčkog i Bijeljine do granice na Rači, gdje je predviđena izgradnja novog mosta i pripadajućeg graničnog prelaza. Treba istaći i da je BiH izgubila pune 2 godine zbog unutrašnjih prepucavanja oko trase autoputa, a sada, osim ratifikacije sporazuma, problem predstavlja i način finansiranja projekta vrijednog oko 3 milijarde maraka, koji bi prema ranijim najavama na određeni način trebala finansirati Republika Turska.
Sad preostaje jedino da nam da Turska način finansiranja. Da li će to finansirati vlada Turske, da li će to finansirati neka turska banka, da li će finansirati neka turska kompanija na bazi koncesije, ili da li će to biti grant sredstva ili kredit, sve su neke nedoumice koje još nisu riješene.
Ni tu na istom tragu nisu entitetske vlasti u Republici Srpskoj, čiji resorni ministar Trninić kaže da nikada nije dobio zvaničnu informaciju da Turska želi da finansira taj projekat.
Turski partner je kod nas u kombinaciji razgovarali s njima za izgradnju dijela autoputa od Brčkog preko Bijeljine do Rači. A ne da oni finansiraju, nego turska kompanija pod određenim uslovima, oni su obećali da će to biti prilično povoljni uslovi, da izvrše izgradnju. Za uzvrat je Srbija obećala da će nam pomoći i financijski izgradnja od Bijeljine do Rači.
Jedini formalni dokument između BiH i Turske koji se odnosi na ovaj projekat jeste memorandum o razumijevanju u vezi s izgradnjom autoputa Sarajevo-Beograd, čime se predviđa dinamika procesa puta koji će prolaziti kroz BiH, koji su u maju potpisali predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan i tadašnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Ankari. Osim zastoja na državnom nivou, mnogo nisu radile ni entitetske vlasti. Iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske su istakli da imaju završenu svu projektnu dokumentaciju za projekat izgradnje brze ceste od Sarajeva preko Pala i Višegrada do granice sa Srbijom, te da slijedi usvajanje plana parcelacije zemljišta i izrada planske dokumentacije za dio autoputa koji prolazi kroz Republiku Srpsku od Bijeljine do granice na Rači. Iz Ministarstva transporta i komunikacija Federacije BiH nismo dobili informacije o aktivnostima koje su sproveli na realizaciji ovog projekta. S obzirom na sve probleme, neizvjesna izgradnja ovog važnog projekta, pogotovo što i dalje nema naznaka o formiranju vlasti u BiH koje traje već skoro godinu dana od opštih izbora. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Beogradu se održava 4. okrugli sto u okviru dijaloga predstavnika vlasti i opozicije u izbornim uslovima na izborima koji će biti održani 2020. godine u Srbiji. Sastanak prati naš Ognjen Zorić. Ognjene, dokle je sastanak i imali nekih zaključaka?
Sastanak je ušao u 4. sat. Zaključke ne znamo pošto razgovori i dalje traju. Ono što znamo je da se ovaj sada već kilometarski sastanak odvija bez dela opozicije, zapravo u sali u kojoj su upražnjena mjesta Saveza za Srbiju, koji čine neke od najvećih parlamentarnih opozicionih partija, nezadovoljnih načinom na koji je tekla protekla runda ovog dijaloga, zbog čega nisu danas došli. Ono što smo uspeli da čujemo od lidera liberalno-demokratske partije, opozicione liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, koji je na kratko izašao iz sale i obratio se novinarima, jeste da ni danas nije neka konstruktivna atmosfera unutra. Citiraću ga, rekao je, neko je došao da bi otišao, Srpska napredna stranka vladajuća da se ne bi ništa dogovorila, dok ostali samo statiraju, to je rekao Jovanović. A onaj koji je napustio današnji sastanak je Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, koji kaže da je razlog također nekonstruktivna atmosfera u kojoj, kako je rekao, ne vidi mogućnost da se nastavi bilo šta što bi donelo nekakvu korist. On je izneo i zahtev da se pozove OEBS i da se uključi u praćenje cijelog izbornog procesa, tako reći od danas pa sve do noći u kojoj bi se brojali glasovi nakon izbora. Inače, ono što sad čekamo, dakle, je da čujemo sa kakvim će zaključima izaći deo opozicije koji je dalje unutra, predstavnici vladajućih partija, ekspertskih tela i domaćina ovog susreta Fakulteta političkih nauka, odnosno Fonda za otvoreno društvo. Do sada su inače održana tri ovakva okrugla stola, poslednji 19. avgusta, koji su također obeležili izlasci dela opozicije sa sastanka nezadovoljnih o načinom na koji su razgovori tekli. Naredna runda dijaloga bi prema onome što je ranije najavljeno trebalo da se održi također ovdje na Fakultetu političkih nauka već u ponedeljak 9. septembra. Ajla.
Hvala puno, Ognjene. Bio je to naš Ognjen Zorić iz Beograda koji prati okrugli sto vlasti i opozicije Srbije. Više svakako čitajte na portalu slobodnaevropa.org. A hoće li za mandata nove administracije Evropska unija nastaviti proces proširenja na Zapadni Balkan ili će i sljedećih 5 godina taj proces biti zamrznut? Eksperti za Evropsku uniju i Jugoistočnu Evropu nisu preveliki optimisti kada je riječ o raspoloženju građana Evrope za proširenje i upozoravaju da taj vakuum mogu iskoristiti neevropski igrači koji su već osnažili svoj uticaj u ovom regionu. Pripremila Branka Trivić.
Mislim da je ona na taj način ostavila neku vrstu legata nečeg što nije urađeno za vreme njenog mandata. A potpuno je druga politika zemalja članica, Francuske i drugih zemalja.
Ovako Igor Bandović, programski menadžer Evropskog fonda za Balkan, komentariše poziv Federike Mogherini, odlazeće šefice diplomatije Evropske unije, da Unija zadrži snažno prisustvo na Zapadnom Balkanu i da pokaže jasan interes da uvede čitav region u svoje članstvo. Izjavu Federike Mogherini, Mladen Lišanin iz Beogradskog instituta za političke studije, čita kao verovatnoću da od proširenja ni u narednih 5 godina neće biti ništa.
Evropska unija, shvatajući da verovatno i za vreme mandata naredne komisije nema ništa od proširenja, upravo pokušava da se pozicionira i pripremi za buduće takmičenje za uticaj u ovom delu Evrope sa tim neevropskim akterima na koje se uporno poziva.
I nemačka kancelarka Angela Merkel, koja doduše za par godina odlazi sa funkcije, poslala je poruku pre 2 nedelje da će Evropa biti istinski ujedinjena tek kad ceo Zapadni Balkan postane njen deo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron posljednjih godina naročito je bio skeptičan u pogledu proširenja. Iako je nedavno posjetio Srbiju i obećao podršku regionu, i tada je, kao i mnogo puta pre, ponovio da najpre Evropska unija mora da se reformiše pa tek onda da nastavi proces proširenja. Igor Bandović podsjeća da se prošle godine, kada je Evropska komisija predložila novu strategiju za Zapadni Balkan i istakla 2025. kao indikativnu godinu mogućeg ulaska Srbije i Crne Gore u Uniju, pojavilo konačno svetlo na kraju tunela.
Ta strategija ostala je na neki način mrtvo slovo na papiru, a onda su došli drugi problemi za Evropsku uniju kao što je Brexit i tako dalje. I mislim da je to nekako sklonjeno u zapećak.
Bandović ocenjuje da postaje sve teže ideju proširenja prodati na Zapadnom Balkanu, što su shvatili i političari u zemljama regiona. Pošto svojim biračima ne mogu lako prodati obećanje da će za nekoliko godina postati građani Evropske unije, okreću se onome što im se lakše može prodati. Mi tu o majci Rusiji, Evroaziji i Kini. Od neširenja Evropske unije na Zapadni Balkan koristi imaju neevropski igrači koji se u regionu pozicioniraju, Rusija i Kina pre svih, kaže Igor Bandović.
Kojoj meri Evropska unija može da ponovo otvori prostor za sebe u ovoj kompeticiji snaga, to ostaje da se vidi. A svakako ta vrsta nečinjenja posmatranje sa strane što se događa na Balkanu za Evropsku uniju može da predstavlja veliki problem.
Ono što je poteškoća Evropske unije u kontekstu proširenja, podsjeća Mladen Lišanin, jeste to što Unija kao supranacionalna struktura ne može da odlučuje o tome bez konsenzusa svih svojih članica.
Naročito je to važno kada suprotne stavove od predstavnika tela i organa u okviru Unije imaju predstavnici njenih najmoćnijih država članica, kao što je sada slučaj sa Emmanuelom Macronom. Dakle, mi možemo da čujemo iz komisije i iz saveta snažne reči podrške, načelno govoreći, proširenju, ali istovremeno sasvim drugačiju retoriku iz Pariza, pa i iz Holandije i nekih još drugih moćnih zemalja.
U iščekivanju nove briselske administracije još uvijek se zapravo i ne zna da li će uopšte više i postojati pozicija Evropskog komesara za proširenje. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Govoreći o neevropskim igračima, pozabavili smo se kineskim uticajem na Zapadnom Balkanu. Kini nije u interesu članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, kaže za naš radio profesor Teokaris Grigorijadis sa Instituta za istočnu Evropu u Berlinu. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Kada je reč o Srbiji, upravo zbog Kosova koje će pre ili kasnije morati da prizna kao uslov za ulazak u Evropsku uniju, ona računa na pomoć Rusije i Kine. Stoga se može desiti kako bude rastao pritisak iz Brisela da se Srbija dodatno okrene Moskvi i Pekingu.
Mislim da je igranje na rusku kartu sve slabiji adut za Srbiju. Rusija je nakon uvođenja zapadnih sankcija zbog Ukrajine sve zavisnija od Kine. To nije dobra vijest za Srbiju. Ako želi da koristi rusku političku podršku kao adut, treba da ima u vidu tu činjenicu da će se na kraju izbor svesti na dvije opcije, Evropska unija ili Kina, jer su Srbiji i čitavom Zapadnom Balkanu prijeko potrebni veliki infrastrukturni projekti.
Može li Kina u budućnosti da igra tu ulogu umjesto Rusije u Srbiji?
Da, Kina će nastojati da iskoristi priliku u situaciji kada slabe odnosi Rusije i Evropske unije. Zatim, Brisel nije spreman da se odlučnije angažuje na Zapadnom Balkanu. Skepticizam u toj regiji prema evropskim integracijama, kao i lokalnu političku klimu, prije svega stav elita u Srbiji prema Kosovu. Dakle, Peking će upotrijebiti te adute da bi konsolidovao svoje prisustvo na tržištima Zapadnog Balkana. To će u kasnijoj fazi pokušati da iskoristi i politički.
Da li je u interesu Kine članstvo država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji ili je to ne odgovara s obzirom na njeno rastuće ekonomsko prisustvo u ovoj regiji?
Tip kineskih zajmova koje ste pomenuli su u suprotnosti sa evropskim pravilima. Stoga u slučaju članstva balkanskih država u Evropskoj uniji, Kina ne bi imala mogućnost da dominira u ekonomiji te regije kao do sada.
To znači da nije u kineskom interesu ulazak Zapadnog Balkana u EU?
No.
Ne.
Hoće li onda Kina pokušati da spreči članstvo država sa Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji?
Mislim da Kina ne može sebi da priušti previše neprijatelja u globalnoj trgovini. Sa Sjedinjenim Američkim Državama je već u trgovinskom ratu. Sumnjam da će se bitnije promijeniti politika Vašingtona prema Pekingu, čak i ako na sljedećim predsjedničkim izborima u Americi pobjedi kandidat Demokratske stranke. Dakle, Kina ne može sebi da dozvoli otvoreni sukob sa Evropskom unijom i SAD-om, koje i dalje čine najveći dio svjetske ekonomije. Peking je svjestan toga i djelovaće oprezno.
Bio je to profesor Teokaris Grigorijadis o kineskom uticaju na Zapadnom Balkanu.
Troje državljana Srbije uhapšeno je pod sumnjom da su članovi kriminalne grupe koja je pokušala da prošvercuje oko 800 kg kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Njihova jedrilica zaustavljena je u blizini Azorskih ostrva kod Portugala, a droga je imala etiketu sa likom Gavrila Principa.
Na osnovu konkretnih pokazatelja i podataka o vremenu i načinu transporta kokaina, srpska policija je ove podatke dostavila španskoj policiji.
Rekao je direktor policije Vladimir Rebić. Na jedrilici su bili po jedan državljanin Meksika, Rusije i Srbije. Još dvojica su uhapšena u Srbiji, a za jednim se i dalje traga. Nekoliko mjeseci ranije, zbog sumnje na krijumčarenje kokaina, uhapšeni su i pomorci iz Crne Gore.
Mene to ne čudi, organizovane kriminalne grupe iz celog regiona se u tome sve češće nalaze i sve češće se time bave.
Kaže Božo Prelević, nekadašnji koministar policije.
To je prosto veoma profitabilan biznis u regionu gdje je malo šta profitabilan biznis.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu protiv privedenih, a ministar policije nagradio je operativce pred TV kamerama.
Nije mi poznato, a verujte mi da sam pola sveta obišao, nije mi poznato da ikada i jedan ministar doveo operativce pred kamere da ih slikaju.
Video priču o zapleni 800 kg kokaina za čije se krijumčarenje sumnjiče i državljani Srbije potražite na slobodnaevropa.org.
U Zagrebu se naredna dva vikenda održava festival Rujan Fest, na kojem će nastupiti dosta izvođača iz Srbije. Ratni vojni invalidi Zagreba traže da se bojkotuje i zabrani nastup onima koji su, kako tvrde, podržavali srpsku agresiju na Hrvatsku. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ratni vojni invalidi Zagreba najavili su bojkot ovogodišnjeg Open Air festivala Rujan Fest u Zagrebu i traže da nadležne institucije, citiramo, zabrane nastup pjevačima koji su za vrijeme velikosrpske agresije pjevali četničke pjesme i iskazivali potporu velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku. Broj izvođača iz Srbije je priličan. Seka Aleksić, Dejan Matić, Miroslav Ilić, Željko Joksimović, Bajaga instruktori, ministarke Željko Samardžić i drugi. Oni posebno apostrofiraju Miroslava Ilića. Iliće, kažu, pjevao četnicima i sijao mržnju i može svirati u Hrvatskoj, dok Thompson u nekim dijelovima Hrvatske već 20 godina ne može svirati. Žale se ratni vojni invalidi okupljeni u nevladinoj udruzi HVIDRA u priopćenju što su ga objavili hrvatski mediji. Priopćenje nije imalo neki poseban odjek u javnosti, a direktor Rujan Festa Darko Tučak ne zvuči kao da se da o njime impresionirati. Zovemo one koje publika traži i nismo nigdje vidjeli da je nekome od njih zabranjen nastup u Hrvatskoj, kaže on u izjavi za naš program.
Mi smo izvođače birali naravno prema preferencijama hrvatske publike. Mi smo izvođače birali od svih onih koji naravno do danas, do dana kad smo mi s njima sklapali ugovore, imaju ili su imali pravo nastupati u Republici Hrvatskoj i nisu bili zabranjeni. Tako da i za sada mi nemamo nikakvu informaciju da je neko od izvođača koje smo izabrali, da mu je zabranjen nastup ili ulazak kao nepoželjna osoba na prostor Republike Hrvatske.
A sve ostalo pitanje je glazbenog ukusa, odlučan je Tučak.
A mi nastavimo raditi stvarno festival za sve generacije i sve glazbene ukuse, tako da svako može izabrati, nekoga veseli više, neko manje, nekoga i ljuti, ja i to razumijem, ali jednostavno to je ta širina demokracije i 91. kad smo se borili, nismo se borili samo za slobodu, borili smo se i za demokraciju i za pravo na odlučivanje naravno i u vlastitoj zemlji, po nekim naravno pravilima kojih se svi nastavimo i danas pridržavamo.
Pjevači iz Srbije od Miroslava Ilića nadalje već godinama nastupaju u Hrvatskoj. Svako malo neka veteranska udruga prosvjeduje, pogotovo na Bajagu i Miroslava Ilića, ali svi oni rasprodaju koncerte i to je očito snažniji argument nego veteranski prosvjedi. Uspjeli su jedino na prošlogodišnjim danima pive u Karlovcu da Bajaga otkaže dogovoreni koncert i to pritiskom na lokalne HDZ-ove vlasti jer je ta manifestacija financirana javnim novcem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost za kontratužbu protiv Republike Srpske. Johannes Hahn, formirati vlast u BiH bez odlaganja. Stanari hotela Bristol u Beogradu počeli štrajk glađu. Dobrica Veselinović dobio poziv za zatvor iako je platio kaznu. Brat britanskog premijera Joe Johnson podnio ostavku. Putin, priprema se velika razmjena zarobljenika sa Ukrajinom. Erdogan upozorava, bit ćemo primorani da otvorimo granice za sirijske izbjeglice. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Pratite nas na našim društvenim mrežama i čitajte na slobodnaevropa.org.